Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо усіх шанувальників церковної науки. Отже, сьогодні четвер, і звісно, що в четвер в ранковій катехезі ми вітаємо отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу, отче Вальдемар.
На віки слава, вітаю вас щиро, черговий раз сьогодні.
І знову ви чуєте, як шарудять листки книги апостольського після синодального повчання папи Франциска «Крістус Вівіт». І ми сьогодні будемо говорити про душпастерство виховних закладів. На щастя, в нас навіть є така матерія або платформа для розмови. В Україні навіть є, ну, принаймні одна, можливо, навіть і дві католицьких школи, які
більше.
Більше, так? Які функціонують сьогодні. Ну, я знаю за Житомирську, якою опікуються оці салезіани.
Все світ.
Так, і я знаю школу в Одесі, яка має назву
Нарні.
Нарні.
Ну, в Хмельницькому є школа католицька. Є теж школи, які ведуть спільноти греко-католицькі. Дуже багато взагалі тих шкіл.
О, бачите, дійсно, я забув.
В Києві маємо дві школи, початкові школи.
Ого, так, слухайте, власне. Я ж червонію.
Римо-католицький, також греко-католицька. Тобто цих навчальних закладів є дуже багато. Значить, багато. Їх завжди може бути більше, але це показує, наскільки ми теж, як країна, стаємо суспільством, яке починає вірити в те, що християнські цінності можна включити до виховного процесу.
Я би, знаєте, тут заакцентував би увагу. Ми повертаємося до витоків, бо сама наука, шкільна
так.
наука, вона почалася з церкви. І перші школи, як такі, в такому от, такій формі, які ми бачимо. І сьогодні вони були організовані, як не дивно, церквою.
Так, звісно. Я, якби, пам'ятаю цей момент, коли в Верховній Раді був представлений проект про те, щоб дозволити релігійним організаціям, церквам проводити, дозволити відкривати взагалі, так, і проводити на офіційному рівні ліцензії також навчальних закладів. І це не було просто. Це, я пам'ятаю, через громадську раду при Міністерстві освіти, я також є там членом цієї громадської ради, як не було просто це все, про це взагалі говорити, так? І ми зустрічалися з великим, якби, таким теж тиском з боку. Звісно, багато хто посилався на 35-ту статтю Конституції України, про те, що, яка говорить про те, що церква є відокремлена від освітницького процесу, але це не забороняє також церковним релігійним закладам, релігійним організаціям проводити. І дуже добре, що наше суспільство до цього вже дозріло. Це перший крок, що батьки християни мають можливість посилати свою дитину до християнської школи. Взагалі, перед тим, коли перейдемо до аналізу цього розділу, про те, коли папа говорить, він, папа Франциск, дуже чітко пояснює також значення християнських католицьких закладів освіти в плані формації дітей і молоді, але варто нам якби усвідомити собі, особливо батькам і всім, хто відповідає за формування молодого покоління, що діти черпають моделі виховання з трьох джерел. Є три джерела, в якому діти можуть виховувати, якби можуть черпати також свої сили, здібності. Першим джерелом, звісно, є дім, тобто це родина. Це перше джерело, яке взагалі допомагає дитині формуватися. Формуватися в такому людському значенні, формуватися також як особистість, але формувати також свою духовність. Тобто першим середовищем формування, виховання дитини є родина. Це перше середовище не тільки хронологічно, тому що дитина народжується в родині і виховується в родині. Перші навики дитина отримує в родині. Але дуже важливим є те, щоб продовження цього родинного виховання, сімейного виховання відбувалося в конкретному середовищі школи, тобто освітницького процесу. Тому що ми знаємо, що дитина до 5-6 років перебуває, ну, в своїй родині ближче, так, ну, є, звісно, дитячий садок і так далі, але пізніше школа. І у нас справді був дефіцит, хоч були різні проекти християнських шкіл, які також діяли, які давали можливість, давали якісну освіту, але зараз маємо насправді велику свободу, велику можливість також того, щоб можна було відкривати, провадити різні духовні заклади освітницького характеру. Це дуже добре. Тобто першим середовищем завжди виховання є родина, другим середовищем є школа. Тому що ну, від 6 років, 6-7 років дитина багато часу проводить також разом зі своїми друзями. Не тільки в місці, в споруді, яке називається школою, так, але взагалі вона перебуває в середовищі, тому що школа – це не тільки класи, але школа – це атмосфера, школа – це вчителі, школа – це гуртки, це додаткові заняття, це конкретний спосіб, який ми теж ставимося до учня. І це дуже важливо, щоб усвідомити собі, що це що християнська родина, християнське виховання, ну, було б добре, щоб мав продовження в християнській школі. І це дуже величезний плюс. Зараз ніхто нам не забороняє провадити. Звісно, ці школи маленькі зараз. Я навіть дивлюсь на ці київські наші школи, так? Вони маленькі. Але все одно, я думаю, що згодом, з роками, ми будемо також ці школи, ці навчальні заклади будуть збільшувати. Не тільки кількість учнів, але і також і кількість взагалі педагогічного колективу. І вони будуть створювати атмосферу, насправді, того, щоб здобуття освіти ґрунтувалося також на християнських цінностях. Тобто,
знаєте, ну, щодо Міністерства освіти, то тут вже носом крутять, коли є там альтернативи якісь, коли є там спеціалісти і так далі. А от знову ж таки, читаємо Кобзаря, от нашого Тараса Шевченка. Де він отримав перші знання? В Дяківській школі, так? От ми мали, ну, такий період в історії нашої держави, коли ще закладів освіти, як таких світських, не було, не передбачено. Тоді церква стала на цей шлях освіти народу. До сьогоднішнього дня наші католицькі місіонери, які проповідують в Африці, от саме сестри-монахині, брати-монахи, священники є тими, хто приносять освіту до африканських країн, до маленьких сіл навіть, самих найвіддаленіших. Тобто до сьогоднішнього дня ми маємо цю практику, коли церква стоїть на варті цієї науки. Я там часом в коментарях десь там під якимось там постом про церкву можу прочитати, що о, це середньовіччя, церква, це там відкидає науку. Друзі, зовсім по-іншому дивимося на церкву сьогодні. Саме церква стала у витоків цієї науки.
Так і сьогодні справжньої науки. Справжньої науки. Так, бо це, так. Бо ми можемо говорити про псевдонауку, псевдонавчання, але коли ми говоримо про справжню науку, про науку, яка є основана також на принципах гуманізму, християнського гуманізму, християнського персоналізму, то це справді дає церква. Навіть незалежно від конфесії, від конфесійної приналежності. Бо так само є школи, які будують, ґрунтують в першу чергу свою базу на християнських цінностях. А вони всіх нас об'єднують. Тобто 10 Божих заповідей, 2 заповіді любові, визнання віри, так, воно нас всіх об'єднує, незалежно від нашої конфесійної приналежності. І тут папа говорить, то є якби друге середовище, так, щоб якби завершити цю думку. І третім середовищем, яке формує дитину, і то хочу усвідомити всім батькам, я про це говорю в різних там семінарах, також в різних зустрічах, є, ну, так званий третій стовп, тобто третій філар. Це можуть бути різні місця, так? Якщо це можуть бути гуртки, це можуть бути якісь секції. Тобто дитина, окрім того, що формується вдома, формується в школі, вона завжди повинна мати третє місце, третє середовище, в якому, ну, бо так теж є, дитина декілька годин перебуває в школі, але після школи має також час для свого розпорядження. І дуже важливим є те, щоб батьки поцікавилися, як можна організувати дітям також цей третій такий простір, так? Якщо ви, батьки, цього не зробите, якщо ви цього не зорганізуєте, якщо ви не знайдете для вашої дитини, враховуючи її різні здібності, таланти, можливості також, так, бажання, якщо ви цього не зробите, то це зробить вулиця. Тобто дитина сама знайде собі таке середовище, і це буде найчастіше на вулиці. А то середовище не контрольоване для вас, для батьків. Тобто середовище, в якому знаходиться ваша дитина, на вулиці це підпілля вже. Тобто ви абсолютно не маєте впливу на те, що там відбувається. Якщо можете ще мати якийсь вплив на різні гуртки, ну, звісно, не на програму, але на стиль виховання, наприклад, на ставлення до вашої дитини, на поведінку вашої дитини можна і коригувати, наприклад, в таких різних заняттях додаткових. Так, на вулиці ви абсолютно не маєте на це жодного вгляду. Тобто дитина робить те, що завгодно, і найчастіше не робить нічого корисного. Просто проводить час, вона цей час витрачає. Тому дуже важливим є те, щоб собі усвідомити, що окрім родинного, сімейного виховання, окрім школи, найкраще, коли б це була християнська школа, але не всі можуть собі дозволити. По-перше, не можуть собі дозволити, бо цих шкіл є мало. По-друге, не можуть собі дозволити з огляду на фінанси, тому що в українському законодавстві школа, яку ведуть релігійні організації, вона рахується приватним закладом освіти. Тобто він є так, якби комерційна діяльність, так? Не прибуткова, але комерційна діяльність. Звісно, до того треба і так докладати, бо як ця школа маленька, а база вчителі і інші справи, ну, теж треба шукати, напевно, різних джерел фінансування, до такої, якоїсь такої допоміжної бази, але все одно треба кожен місяць заплатити конкретні гроші за те, щоб дитина могла вчитися в такій школі, і не кожен може собі на це дозволити. Тому, звісно, більшість батьків християнських посилає дитину до державної школи. Ну, там важко говорити, все залежить від того, хто формує цих дітей. Так? Якщо хтось їх формує в дусі християнському, ну, там не можна сказати, що, звісно, в програму кожного предмету кожен вчитель вкладає також свої риси характеру і формує тих дітей, теж даючи свідоцтво. Не мусить проголошувати, проповідувати Євангелії, не вмішується в педагогічний процес церква. Але кожен вчитель, ну, не має заборони того, щоб говорив, наприклад, про різні християнські цінності, навіть свідчити про те своїм життям, чи своєю поведінкою, чи своїм словом, своїм ставленням до дітей, до інших вчителів. Просто свідчити про те, що він є християнином. Того ніхто йому не може заборонити. Так, до того ми маємо ще прекрасну базу. Навіть якщо ми не маємо можливості християнських шкіл, такого, ну, поширеного якби нурту християнських шкіл в Україні. Хоч це з кожним роком буде, напевно, змінюватися і цей стан буде покращуватися, цих шкіл, цих закладів буде більше. Але також християнські батьки мають можливість, мають засоби до того, щоб ваша дитина мала можливість вивчати, наприклад, християнську етику. І є готові програми предметів духовного морального спрямування. Про це також про це потрібно говорити, про це потрібно якби наголошувати. Ну, це в основному залежить від самих батьків. Якщо батьки зацікавлені в тому, щоб ваші діти могли вивчати християнську етику в школі, бо ви ж є платниками податків, тобто християнська етика має свої програми, має свої підручники, має свою базу взагалі також наукову вже стільки років в Україні. Але часто ми відчуваємо тут таку інертність з боку батьків. Батьки або в цьому не зацікавлені, або не знають, що є така можливість. Тому я вас запрошую також до того, якщо ви маєте, є повністю база, нормативна база, тобто норми, правові норми того, як можна організувати заняття християнської етики для ваших дітей. Зайдіть собі просто на сайт Душпастерства молоді, при конференції єпископів України. Є такий сайт uvanima.org.ua, і там можете собі знайти повністю в графі, так, християнська етика в кожній українській школі, і з повністю перелік всіх документів, які потрібні до того, включно з заявами на ім'я директора, заявами батьків, всі правові норми до того, щоб можна було організувати в класах, там, де вчиться ваша дитина. Є, звісно, вимоги, тобто, з того, що я пам'ятаю, в місті, в місцевостях, ну, там конкретно в місті потрібно, по-моєму, 8 заяв батьків з одного класу або з паралельних класів для того, щоб організувати заняття християнським. Якщо я не помиляюся, в сільських школах потрібно заяви 4 батьків в одному класі або паралельних класах. І є можливість організувати заняття християнської етики на основі підручників, програм готових, які є затверджені Міністерством освіти, рекомендовані також. Маємо таку можливість. Є інші програми, наприклад, ну, там різні, ну, Біблія в українській літературі. Ну, я розумію, що є також заняття з Біблія як частина зарубіжної літератури, так?
Так,
вивчається в українських школах також Біблія як елемент літератури зарубіжної. І ми маємо можливість, але є, окрім того, є низка предметів, вистачить поцікавитися просто, духовного морального спрямування, які ваші діти мають право вивчати, так? І ви, як батьки, маєте право вимагати від директорів шкіл державних того, щоб ваші діти мали змогу. Суть в тому, як переконати батьків до того, навіть батьків, які, може, не є приналежні до якоїсь конкретної конфесії. Тому що цей предмет не має жодної конотації з жодною конфесією. Цей предмет мають викладати в першу чергу вчителі, які закінчили курс підвищення кваліфікації в напрямку християнської етики. Такі курси організуються при осередках обласних центрах підвищення кваліфікації вчителів, так, після дипломної освіти. І вони є, тільки треба поцікавитися, коли вони є організовані. Якщо вони не були давно організовані, то потрібно просто теж стимулювати ці всі центри до того, щоб можна було організувати такі речі. І, звісно, це все можливо. Треба приготувати базу, так, ясно. Проблема часто з'являється в початкових класах. Нова українська школа, вона дає можливість також частини предметів, там варіантна частина, так? І батьки часто вибирають, наприклад, іноземну мову, англійську мову. Мають можливість вибрати, наприклад, християнську етику, але батьки зацікавлені в тому, щоб діти вивчали більше, наприклад, англійську мову. Там ще одну годину більше додати англійської мови. Слухайте, англійської мови завжди можна, її можна завжди навчитися, так? Можна її вивчити, так? Якщо вона буде потрібна, звісно, це все можливо, і тут не треба спеціальних зусиль покладати. А є величезна справа, такі, власне, суть в тому, як переконати батьків, християнських батьків, ми ж все-таки християнська країна, як переконати християнських батьків до того, щоб їхні діти вивчали християнську етику в школах. Ну, це парадокс якийсь. Реально, але це все можливо. Є також предмети для старшокласників, наприклад, для старшої школи, тобто середні школи навіть. Прекрасний предмет, який є, основи сім'ї. Автором цієї програми є Адріан Буковинський. Так, є підручники, підручник для вчителя, методичні підручники, зошит прав для учня. Тобто готова програма основи сім'ї для 10-11 класів. Є можливість викладання цього предмету. Він має гриф міністерства, він має затвердження. Були там проблеми, звісно, з боку різних середовищ, які блокували. Так, він був цей підручник, ця програма була передана на антидискримінаційну експертизу, там всякі такі речі. Але є можливість викладати цей предмет. Знову суть в тому, чи я зустрівся з тим, що в основному люди, які проходили ці курси підвищення кваліфікації для вчителів цього предмету основи сім'ї, не мають можливості викладати їх в школах, тому що нема зацікавлення з боку учнів і нема зацікавлення з боку батьків. І вони реалізують це при парафіях. Тобто в парафії можна спокійно це також організувати. Ну, але ми хочемо будувати християнську освіту, а часто не використовуємо можливості тих, що нам дає вже наше теперішнє законодавство. Вертаємося до постсинодальної адхортації Христу Звівід. Папа дуже чітко пише про те, що християнські школи, католицькі школи є платформою, яких діти і молодь можуть розвивати свої фізичні, моральні і духовні цінності. Це середовище. Тобто папа наголошує на тому, що католицька школа – це завжди середовище, в якому це відбувається. Звісно, вона реалізує програм той, який накладає на неї обов'язок, тобто є нормативи Міністерства освіти, як має виглядати навчальний процес в конкретних класах, що потрібно, які вимоги. Але окрім того, окрім цих вимогів, які є також збережені, є можливість власне більших таких духовних елементів. Наприклад, в католицьких школах є, звісно, молитва, наприклад, на початок. В деяких школах є, наприклад, літургія, в якій можуть приймати участь діти, батьки, так, на початку. Це не є обов'язком, це є можливість, так? Якби маєш бажання, будь ласка, запрошуємо, так? Слухайте, я хочу поділитися з вами таким своїм свідченням. Я закінчив технікум хімічний, я взагалі, моя перша професія – це хімік. Тільки пізніше, після цього, віці 20 років, я поступив в новіціат і пізніше розпочав свою палатинську формацію. Я вчився в Любліні. І ми в якомусь моменті домовилися, це вже була така практика, що на довгій перерві ми завжди, ця перерва починалася 12:15, ми збиралися в одному місці на коридорі в школі і молилися Ангел Господній. Ми самі, учні. Нас сміялися, нас, може, там ніхто не розумів, але з кожним тижнем нас там прибувало більше і більше і більше. Ми помолилися, це тривало там 5 хвилин максимально. Ми збиралися, окрім того, що було, звісно, катехеза в школі, заняття катехетичні, так? Кожного дня о 12:15 збиралися спільно молилися Ангел Господній. Хтось завжди проводив цю молитву, і пізніше йшли разом на хот-дога. У нас в підвалі був такий магазин, я пам'ятаю смак цього хот-дога до сьогоднішнього дня. Рідко його можна зараз відчути, такий смак цього хот-дога такого, знаєш. Але власне в тому суть, так що ми створювали таку спільноту. Ніхто нас не формував. Ми самі були сформовані до того, щоб дозріти, до того, щоб спільно разом молитися. Хтось виходив на перекур, хтось виходив перекурити за школу, а ми збиралися на Ангел Господній. Хтось виходив на Ангел Господній, пізніше йшов на перекур. Але то інша справа, так? Ми йшли на хот-дога, хтось йшов на перекур. Але, ну, власне, тобто ми мали простір. І папа пише про те, щоб католицькі школи були простором, в якому можна передавати, якому можна організувати також, так? Можна створювати атмосферу. Папа в кожному випадку пише про простір. Ми далі будемо говорити на наступній катехезі про те, що власне душпастерство теж молоді має бути таким створенням простору, в яким молодь буде почувати себе як у себе вдома, так, як що церква буде для них другим домом. Католицька школа – це місце евангелізації молоді. напевно, дає більше можливості для евангелізації, як для як просто чисто для того, щоб вивчати звичайні предмети. Це місце, це можливість до євангелізації. І того, що нам найбільше потрібно зараз взагалі в церкві, я вважаю, це євангелізація і катехізація. Тому що перше, потрібно допровадити людину, молоду людину, дитину, підлітка, молодь до особистої зустрічі з Господом, а пізніше катехізувати. Тобто проводити навчання, так, поглиблення керигми. Якщо немає проголошення керигмату, якщо немає проголошення керигми, якщо людина не має досвіду того, що Бог її любить, що немає досвіду того, що гріх її нищить, і немає досвіду того, що Ісус взяв на себе наші гріхи, помер на хресті і воскрес для нашого спасіння, і прийняти Ісуса як нашого Господа і Спасителя, і створювати спільноту, якщо ми не маємо такого досвіду керигми, ну то в якомусь моменті, звісно, ми будемо відходити від церкви. І ми є свідками того, що від церкви відходять в основному люди, і молоді люди, і підлітки, які ніколи не мали особистого зв'язку з Господом. Тобто вони ніколи не пережили цього періоду євангелізації. Ми їх катехізуємо. Я чув таку фразу, вчора ми теж з цим В'ячеславом Гриневичем про це говорили, але мій колега, з яким я разом, мій однокурсник, який був в семінарі, він повторював: знаєш, Вальдик, ми щось неправильно робимо. Чому? Тому що коли Ісус ходив по землі, він дітей благословляв, а дорослих навчав. А ми робимо навпаки. Тобто дітей навчаємо, а дорослих благословляємо. Власне, суть в тому, формація. До того теж йде синодальність, так? Зараз цей синодальний процес, який відбувається, цей синод на рівні наших парафіальних спільнот, пізніше якась евалюація, яка має бути в дієцезіях, так? Тобто, суть, власне, школа має бути місцем, католицька школа має бути місцем євангелізації і катехізації, тобто поглиблення досвіду віри, не тільки знань про Господа, тому що це з книжок не береться, це береться також досвіду спільноти, спільноти, яка мені допомагає, яка мене веде, яка мене провадить. А власне, католицька школа може бути таким простором. Тобто не можна відділити, бо якби суть євангелізації полягає в тому, щоб Євангелія, наука про Божу любов, вона проникнула в наше життя. Вона була теж, наша культура була проникнута, власне, цією, не ідеєю, але життям Євангелії. І для того має вести також християнська школа. Власне, для того, щоб ми могли в конкретному просторі, в конкретному середовищі, бо школа – це не тільки учні, школа – це вчителі, і школа – це батьки. Школа – це теж персонал. І це конкретна спільнота, звісно, яка має формуватися в такому дусі, також місійному дусі, в яких теж виховуються соціальні якості, наприклад, від маленького, від першого класу, виховується те, що ми спільно разом можемо щось зробити. Я знаю такий досвід, наприклад, ну, школа Всесвіту, тут згадав якраз Салезіанська школа, так, дуже близька мені теж, бо там багато моїх друзів там є, і теж багато дітей навчається в цій школі, яких я знаю, батьків, ми теж є друзями з цими людьми. Мають, наприклад, пекарню. І в цій пекарні печуть хліб. Діти печуть хліб. І пізніше цим хлібом вони діляться, наприклад, з різними там місцями, де годують безхатченків, наприклад. Тобто ці діти, вони печуть хліб. То, що є, ну, основним, нашою основною стравою. І діляться тим хлібом. Тобто вони з самого початку вже формування свого християнського, вони формуються до того, щоб віддавати, так, то, що я можу дати, то, що я можу присвятити, щоб ділитися з тими, хто його не має. Так? Така чутливість на потреби інших людей – це дуже важлива справа. І для того має бути теж формування християнської школи. Я не кажу, що державна школа не може цього формувати. Я кажу, що християнська школа, вона покликана до того, щоб це формувати.
Отже, дозвольте втрутитися. Слухайте, ну, але знаєте, чим, які проблеми сьогодні має християнська школа? По-перше, ми говорили сьогодні вже зранку про страх. Багато батьків бояться віддавати дітей до цієї християнської чи католицької, давайте звузимо рамки школи, для того, щоб їхня дитина у своїй, там, хай буде, шкільній свідомості, або навіть такій цій підлітковій формації була така сама, як і підлітки. Щоб раз, вона не виділялася от світоглядом. Два, щоб дитина, ну, не була якась залякана. Чому? Тому що християнська школа в собі даруйте за таку конкретику, нав'язує моралізаторські цінності. Які, ну...
Ні, вона показує, що, що жити християнством, жити християнськими цінностями, це нормальна річ для кожного, хто визнає християнську віру.
Так, але ненормальна річ для багатьох тих, котрі не розуміють, що таке церква.
А вони не розуміють, і тому, що таке церква.
І тому так. Багато людей, коли критикують церкву, то вони насамперед критикують її як еталон оцієї досконалости, як, от, як взірець моралізації.
Ви збираєтеся до того, що виховувати, а самі ви так,
ну,
і, як це
не було, розумієте? І отут є боязнь, чому батьки не хочуть комунікувати з цими структурами освіти, які представляє церква.
Угу.
От, бо ми таки маємо, от в Києві відкрили зараз оцю школу, так, католицьку школу, так. Якими займається також, якою займаються також сестри Салезіанки. Їхній проект, гарний проект. Але що цікаво, самі католики бояться відводити до католицької школи дітей, і там, якщо я не помиляюся, то перша дитина, яка була там, це були там дитина з сім'ї православної, так, які може більше відваги мали. От і тут є оце питання моралізаторства. Що зробити? От що церква має зробити, або навіть церква в вимірі освіти зробити, щоб люди так не думали, що це не місце, де будуть ламати твою дитину.
Розумію.
Розумієте?
Я пам'ятаю, колись на нашій зустрічі громадської ради при Міністерстві освіти була спільна зустріч з попереднім міністром Лілією Гриневич, і тоді були присутні представники Всеукраїнської ради церков релігійних організацій. І під час цього виступу блаженніший Святослав Шевчук, голова Верховної архієпископ греко-католицької церкви, виступив дуже прекрасно, говорив дуже коротко, але сказав дуже, дуже конкретно, я теж відповідаючи на ці твої слова. Тоді Боженіший сказав такі слова. Нам потрібно перебороти такий стереотип, що католицький – це приналежність до конкретної конфесії. Католицький в світі, в Європі – це бренд. Католицька школа – це бренд, це якість. Це якість конкретної освіти. Я знаю, маю досвід, я вже це мої слова. Я маю досвід, наприклад, освіти у Франції. Ми, як палутини, також ведемо таку велику школу в Онії біля Парижа. Школа, в якій більшість вчиться зараз мусульманів взагалі, мусульманських дітей. Але їм не перешкоджає те, що в цій школі викладається християнська етика, викладається Біблія. Чому батьки хочуть, щоб їхня дитина, мусульманська дитина, навчався в цій школі? Тому що в цій школі є безпека. Ця школа є з охороною, є величезний парк, який є охорона, там немає жодних, є боротьба, конкретна боротьба з шкідливими звичками, там немає наркотиків, там дитина, коли ти її привозиш, залишаєш, дитина перебуває в безпеці. І для батьків це дуже важливо, щоб не тільки дитина могла отримувати знання, бо це можна отримати в кожній школі. Але щоб підхід до цієї дитини був такий, що ця дитина просто в цій школі, в цьому просторі буде безпечною. Тобто католицький, католицька освіта – це бренд, це не просто приналежність.
Ви знаєте, не завжди. Це також стереотипи, отже. От католицька освіта – це також стереотипи. От є такий легендарний фільм «Глорія», який описує там дівчинку, яка втратила рану своїх батьків, і вона виховувалася при монастирі. І там в цьому фільмі показується, як монахиня знущалася над цими дітьми, била їх там цією указкою по руках. І це так, знаєте, критично це все сприймається, що як монахині, там, тут, знову ж таки, взіреці, оце прощайте ворогам вашим, ставте щоку там, і так далі. Вона виховує такі методи виховання застосовує, розумієте? І знову ж повертаючись до того самого, що я казав, моралізаторства, у цьому фільмі показується католицька школа як такий насильницький метод виховання.
Ну, бо така була мета цього фільму.
І зламання.
Цей фільм мав свою мету.
Але він ці повинен... стереотипи звідкись взялися все-таки?
Слухай, ну якщо ложка дєгтю може спортити бочку меду, тобто кількість добра, яке випливає через християнсько-католицьку освіту, є напевно набагато більшою, як елементи зла, які теж бувають. Але в таких фільмах, які є зроблені з такою метою, щоб показати, що це не варто, що це все бред, що вони обманюють, що вони брешуть, що вони тільки, то такі фарисейські просто.
Ви
так?
Знаєте, я в цьому бачу проблему, можливо, клерикалізму. От папа
може бути.
Минулої неділі от дуже, як сказати, твердо висловився щодо цієї проблеми в церкві, бо це реально є проблема сьогодні. Ну, питання клерикалізму, воно завжди було, і воно на сьогоднішній день...
А цей папа бореться з клерикалізмом?
Набагато нижче так уже якби проблемно стоїть. Але тим не менш, у світі, світ, який просто зараз міняється на очах, от ця проблема клерикалізму все-таки, можливо, вона є і присутня у проблемі цієї школи, що от є, можливо, це не гарне слово, кастовість, що є от є чернецтво, є священство, от і тут, якщо священник є директором цієї школи, то це о, то це щось таке виняткове. Там мамки десь там спілкуються у парку і кажуть, я віддала свою дитину до школи, де директором є священник, знаєте? Угу. І тут навіть цей же момент, що директор священник, і тут вже якісь є такі...
Ну зараз, але о, якщо він має нормальну підготовку, якщо він є людиною здатною,
він може
він
бути
є
ідеальним менеджером.
Так, але то є, власне, стереотипи, які потрібно нам перекорювати. Я думаю, що ми тільки входимо на цю дорогу, і їм більше буде таких шкіл з нормальною якістю теж, так? Угу. З нормальним брендом, то тим легше буде, якби, ламати ці стереотипи. Бо стереотипи для того, щоб їх ламати. Тому що стереотипи – це неправда. В першу чергу. Стереотип – це неправда. Це створена думка на основі конкретних цілей, які хтось хоче отримати. Це стереотип. Ну, так само створюється стереотип, наприклад, дивись в фільмах, наприклад, так? Стереотип побожної людини. Ну, це людина, яка має бути тупа, яка має бути засліплена, необізнана, наприклад, так? Неосвічена. Тобто, такий стереотип віруючої людини показують нам засоби масової інформації. Такий стереотип. А ми мусимо показати альтернативу, що неправда, що так. Маємо людей, які насправді мають високий рівень освіти, культури, і це люди віруючі, глибоко віруючі. То так нам хочеться показати наступним стереотипом, що наука суперечить, наприклад, істинам віри, наприклад. Так? Тобто вчені були невіруючими людьми, вчені були атеїстами, показують приклад вчених атеїстів. Але з другого боку є низка вчених, дуже глибоко віруючих людей, які також свідчили про те, що вони доходять через науку до того, що Бог існує, що Бог є.
Ще є, ну, можливо, це для наших терен більше притаманна ця проблема, до якої на яку можуть нам апелювати наші брати православні, це проблема прозелітизму. Тобто, такого факту немає, але тим не менше православні можуть сказати, що ви приймаєте от до своїх шкіл наших вірян, потенційно, там формально наших вірян, які хрещені принаймні в нашій церкві. Мені цей факт подобається. От, наприклад, ви згадували про те, що там в Франції. Я от, коли був в Назареті, нам розповідали також, що в Назареті є католицька школа, до якої більшість учнів приходять, це мусульмани. Так. Мусульманські діти. Ось. І це дуже красиво. Тобто, факту прозелітизму, наприклад, серед мусульман,
зараз
такого не може
за
бути.
Виховання дітей відповідають батьки. І батьки вирішують, наскільки це можливо в порозумінні з дитиною, в якої дитина хоче вчитися в школі. Якщо батьки іншої конфесії вибирають католицьку школу, вони знають про те, що ця школа, ну то при чому тут прозелітизм? Ніхто нікого не заставляє. Прозелітизм полягає на тому, що я тебе примушую прийняти моє віросповідання.
Ну, і ще також факт підступництва якогось.
В смислі, якщо це католицька школа, вона не може передавати мусульманських цінностей. Це ясно.
Тут навіть не про цінності. Давайте приймемо телефонний дзвінок, ми навіть не оголошували номери, але так, є зацікавлені люди, які хочуть з нами поспілкуватися на цю тему. Ми говоримо сьогодні про католицьку школу. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, відгукніться. Алло. Алло.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка, назвіться на початку.
Слава Ісусу.
Навіки слава.
Франціна Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Дякую вам, отче Вальдемаре, і вам, Максиме, за те, що ви підняли дуже актуальну тему виховання наших дітей і внуків. І ці всі фактори, вони спрацьовують, що ви сказали. Але я не можу погодитися з вами в одному, що не обов'язково повинні ми шукати шкіл спеціальних, але все залежить від вчителя, його віри, його морального стану. І дивіться, у нас в Кам'янці-Подільському є директор школи, який є сам практикуючий віруючий, і він запрошує на уроки катехізації і християнської етики монахинь. І це дуже спрацьовує, тому що деякі вчителі, які не мають довантаження, їх довантажують християнською етику. Це є дуже негативне.
Так.
А по-друге, ви говорили, що за англійську мову. Є вчителі англійської мови, і особисто знаю їх, які перед уроками на англійській мові спочатку «Отче наш» вимовляють,
так,
а потім приступають до уроку. Це дуже гарно спрацьовує. І навіть в школах тут не буде вже нав'язування ніякого прозелітизму, тому що «Отче наш» об'єднує всі християнські спільноти. І навіть в приватних уроках вчителька використовувала «Отче наш», а потім починала урок навіть з першим класом, учня з першого класу, а також з дітьми уже старших, то одна дівчинка навіть свідчила, а її батьки плакали, коли вона вивчила тільки «Отче наш» англійською мовою, а далі їй було важко засвоїти. Тобто Бога можна знайти скрізь, як сказав наш папа, що внесіть там, де ви є, Слово Боже. І вони зрізуйте і в школах, і в інститутах, і, як ви сказали, на перервах діти молилися ангелами. Тому не забороняйте дітям приходити до Ісуса Христа. Це наша місія всіх. Дякую вам.
Так, дякуємо вам дуже за ваш голос.
Так, і відразу після пані Валентини ми приймемо телефонний дзвінок. Ще один, будь ласка, ви в ефірі. Назвіть своє ім'я і можете говорити. Алло.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мирослава, Тернопільщина.
Вітаємо вас, пані Мирослава.
Пане Максиме, я дуже вдячна вам, але я знову звертаюся з таким запитанням і з такою просьбою сказати мені так твердо. Я вже зверталася і до вас, що в нас в школі викладали християнську етику, оскільки гроші попадають в ОТГ, не розподілили гроші на вчителя християнської етики. Не знаю, що так, але підписи всі батьки зібрали, підписи, щоб діти вчили.
Я вам відповім, пані Мирославо. Членів депутатів ОТГ вибираєте ви, вибираються самі батьки. І я думаю, що тут потрібно працювати з тими депутатами ОТГ. Я цю ситуацію якби знаю в різних моментах, в різних куточках. Потрібно конкретно з ними працювати і потрібно з ними про це говорити. Навіть в деяких ситуаціях конкретно ставити вимоги. Тому що їм теж залежить на тому, щоб вони могли бути депутатами далі. Тобто депутати є представниками тих самих батьків. І вони мають право підтримувати бажання батьків. Часто це розходиться у бюджет, у гроші. Але ви маєте право, як батьки, забезпечити вашим дітям, вашим внукам викладання взагалі викладання предметів духовного морального спрямування, бо це не є тільки християнська етика.
Ну що ж, більше дзвінків ми прийняти не можемо. Отець заохочує, що прийняти.
Ні, давайте, бо ще маємо теж бажаючих. Так.
4 хвилинки всього. Будь ласка, ви в ефірі, назвіть своє ім'я і одну хвилинку вам даємо на те, щоб ви висловили.
Слава Богу, Оксана. На жаль, в Києві скасовані з 10-го року депутати міськради. Я ще про тих, які взяли ключі знань, самі не використовують і нам не дають. Те, що є закон України всупереч Конституції, де національні меншини, зокрема юдейська, має державну загальноосвітні навчальні заклади, починаючи з садочку і пішли далі.
Це не суперечить, пані Оксано, законодавство України. Дякуємо вам. Дякуємо вам за ваш телефонний дзвінок. Дякуємо.
Добре, бачите, підсумовуємо, вже ставимо крапку в нашій розмові. Отже, такі головні висновки, які важливо сьогодні на кінець ще сказати. Дуже мало часу і ще від вас.
Окей, маємо ще дзвінок, тут бачимо на скайпі, але вже не будемо його приймати, вибачаємося, тому що реально важко зараз. Дивіться, напевно потрібно говорити, бо ми говоримо зараз в контексті, посинодальної адхортації цього листа «Христос Вівіт». І папа реально заохочує і теж показує, власне, християнські, католицькі школи, як простір для того, щоб можна було в першу чергу евангелізувати і катехізувати. Тобто не просто займатися якоюсь індоктринацією, бо часто нам здається так, є теж такий стереотип, знову черговий стереотип, що християнська, католицька школа – це місце індоктринації, наприклад. Ні, це місце виховання в конкретних християнських, католицьких, православних, протестантських цінностях, тобто християнських загально. І це батьки вибирають ту школу, яку дитина хоче реально здобувати такий конкретний рівень виховання. Не тільки знань, але й виховання. І я запрошую всіх батьків до того, щоб ми в першу чергу зробили таку рефлексію над тим, що ми робимо для такого християнського виховання наших дітей, в першу чергу в наших домашніх спільнотах, в наших родинах, але також, що ми робимо в плані того, щоб школа, в якої, яку відвідує наша дитина, чи навіть дитячий садочок, що можна було там також через дозволені загальним законодавством, в тому числі Конституції України, дозволені, наприклад, методи, способи, можна було цим дітям допомагати формуватися, власне, в наших християнських цінностях, які не є додатком до нашого життя, але які є стилем життя, тому що християнство – це стиль життя, а не додаток до кожуха.
Спасибі. Це була ранкова катехеза з отцем Вальдемаром Павелцем. В студії був Максим Приступа. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.